Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekiston Markaziy Osiyo energiya tizimidagi zaif halqa bo'lib qolmoqda. O'zbekistonda energetika inqirozi, elektrdan uzilgan shlagbaum bir insonning umriga zomin bo'ldi. Bu sovuqda onlayn ta'lim yaxshi edi, ammo internet yo'q. O'quvchilar sovuq sinfxonalarga qaytmoqda.
Shu iskini yamab izing ketar, biz yangi O'zbekistonni qanday qurarkanmiz deb boshimiz qotib turibdi-da.
Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlikda dolzarb mavzu.
Qozog'iston va Qirg'iziston o'z hududida elektr energiyasi ta'minotida 5-yanvar kuni yuz bergan uzilishni O'zbekiston energiya tizimidagi nosozliklar bilan izohladi. O'zbek energiyaga ko'ra esa Markaziy Osiyo yagona energetika tizimining elektr uzatish tarmoqlarida rejadan tashqari sodir bo'lgan uzilishlar sababli avariyaga qarshi avtomatika ishlagan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qozog'iston elektr tarmoqlarini boshqaruvchi kompaniya 5-yanvar tungi uzilish yuzasidan bayonotini Qozog'iston janubida elektr energiyasining uzilishi O'zbekiston energiya tizimidagi nosozliklar oqibatida sodir bo'ldi degan sarlavha ostida e'lon qildi. Xuddi shunga o'xshash sarlavha ostida Qirg'iziston Milliy elektr tarmog'i holdingi 6-yanvarda bayonot berdi. Qozog'iston o'z hududida ro'y bergan uzilishlarni O'zbekistonning Tallamarjon GRESida 450 megavatli ikki uskunaning o'chib qolgani va boshqa stansiyalarda energiya ishlab chiqarish ko'lami pasaygani bilan izohlagan. Qirg'iziston tomonining xabar qilishicha, O'zbekiston energiya tizimidagi nosozliklar oqibatida Qirg'izistonning ba'zi mintaqalarida sodir bo'lgan uzilish yarim soatga borib bartaraf etilgan. Qozog'iston tomonining xabar qilishicha, bu mamlakat janubida sodir bo'lgan elektr ta'minotidagi uzilish yarim soat ichida bartaraf etilib, barcha cheklovlar bekor qilingan. Ayni paytda O'zbekistonda ozodlikka kelayotgan xabarlardan ham, ijtimoiy tarmoqlardagi axborot oqimidan ham elektr ta'minotidagi cheklovlar saqlanib qolayotganini kuzatish mumkin. Qashqadaryo viloyat Kitob tuman hokimi Alisher Zokirov kuni kecha qilgan bayonot esa vaziyatning o'ta jiddiyligidan darak beradi. Hokim tuman aholisiga qilgan murojaatida bir necha kundan buyon tumanda elektr ta'minotida uzilishlar bo'layotganini, hokimiyat binosida ham elektr yo'qligini tan olgan. Ozodlikka 7-yanvarda Farg'ona viloyat, Uzko'prik tuman, Mergan mahalla fuqarolar yig'ini Tepaqo'rg'on qishlog'idan kelgan xatda bizning qishloqda 200 dan ortiq xonadon yashaymiz. Qish keldi deguncha transformatorimiz yonib ketadi. Har qishda pul yig'ib remont qilamiz. Transformatorimiz 1960-yilda 60 xonadonga mo'ljallab o'rnatilgan ekan. Shuni kattaroqga almashtirib beringlar deb 10 yildan buyon hokimiyatga ariza bilan murojaat qilamiz, lekin foydasi yo'q, deyiladi. Bu chekka qishloqlardan biridagi ahvol bo'lsa, toshkentlik jurnalist ekologik muammolar bilan faol shug'ullanib kelayotgan Abu Ali Niyozmatovning aytishicha, mamlakat poytaxtida shahar ma'murlari eskirgan infrastrukturaga yangi va yangi yuklarni ortmoqda. Toshkentda energetika infrastrukturasining kamida 80% sovet davridan buyon almashtirilmagan deb hisoblayman, deydi Abu Ali Niyozmatov. Va davom etadi. Mana shunday vaziyatda shahar hokimligi shaharni shibbalash bilan shug'ullanmoqda. Ya'ni yangi uylarni shu paytgacha shakllanib bo'lgan kvartallar ichida qurishga ruxsat beryapti. Uylar bolalar uchun, sport o'yinlari uchun ajratilgan maydonlarda yoki bo'sh qoldirilgan joylarda qurilyapti. Lekin u joylar shunchaki bo'sh qoldirilgan emas. Daraxt ekilgan bu joylarning ham o'z vazifasi bor. Ular borligi uchun havo aylanadi. Xullas, bu yangi uylar eskirgan, charchagan energiya infrastrukturaga yuk bo'lib tushyapti, deydi Abu Ali Niyozmatov. Energetika vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, 8-yanvarda yana Tallimarjon issiqlik elektr stansiyasining 2 bug' gaz qurilmalarida to'xtatilish yuzaga kelgan. Energetika vaziri boshchiligidagi mutaxassislar zudlik bilan mazkur stansiyaga uchib ketgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Energetika inqirozi. Elektrdan uzilgan shlagbaum bir insonning umriga zomin bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 4-yanvar kuni Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida 8 soatga yaqin elektr uzilishi oqibatida ishlamay qolgan shlagbaum bir odamning o'limiga sabab bo'ldi. Elektr ta'minotidagi uzilish issiqxonalardagi sabzavot va qashqadaryolik tadbirkorning 5 tonna yelim mahsuloti nobud bo'lishiga ham olib keldi. Elektr bilan boshqariladigan shlagbaum ochiq qolgani va ogohlantiruvchi chiroqlar o'chiq bo'lgani bois temir yo'lni kesib o'tayotgan Jiguli avtomobili va poyezd o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Oqibatda Jiguli'ni boshqarayotgan 19 yashar yigit halok bo'ldi. Temir yo'lning Qiziriq yo'nalishiga yaqin joyda tadbirkorlik qiladigan Firdavs Ro'ziyevning ro'yxatiga bildirishicha, voqea ma'muriy huquqbuzarlik sifatida rasmiylashtirilgan. Ro'ziyev ushbu holat yuzasidan jinoyat ishi ochilib, aybdorlar jazolanishi zarurligini aytdi. Surxondaryo viloyat prokuraturasi vakili esa o'lim holati yuzasidan tergovgacha surishtiruv boshlanganligini aytish bilan kifoyalandi. Surxondaryo viloyat elektr tarmoqlari idorasi vakiliga ko'ra, 4-yanvar kuni uzatish tarmoqlaridagi zo'riqishga barham berish maqsadida Jarqo'rg'on tumanida bir muddat elektr o'chirib qo'yilgan. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi jamiyatlar federatsiyasi vakili esa 4-yanvar kuni Jarqo'rg'on tumanida elektr energiyasi tarmoqdan rejasiz uzib qo'yilganligini bildirdi. Federatsiya mulozimiga ko'ra, Jarqo'rg'on tumanini kun davomida 8 soat 50 minut rejasiz elektrdan uzib qo'ygan Surxondaryo hududi elektr tarmoqlari korxonasidan sudga da'vo arizasi kiritilgan. Mulozimning ro'yxatiga bildirishicha, Surxondaryo viloyatida kuniga 10 soatga yaqin rejasiz elektrdan uzilish holatlari oqibatida viloyatning 8 tumanida iste'molchilar zarar ko'rgan. Ma'muriy ishlar bo'yicha Termiz shahar sudi kotibi Ozodlik bilan 7-yanvardagi suhbatda Jarqo'rg'on, Qumqo'rg'on, Sariosiyo, Uzun, Angor, Denov va Shirobod tumanlarida rejasiz 10 soatlab elektrni uzgan Surxondaryo viloyat hududi elektr tarmoqlari ustidan shikoyat arizasi belgilangan tartibda ko'rib chiqilayotganligini tasdiqladi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi respublika idorasi xodimi Sharofiddin Qahhorov Ozodlik bilan suhbatda rejadan tashqari uzilishlar oqibatida iste'molchilar zarar ko'rayotganligini aytdi. Qahhorovga ko'ra, Jarqo'rg'onda elektr uzilishi oqibatida shlagbaum ishlamay qolgani bilan bog'liq o'lim holatini prokuratura tekshirmoqda. Biz foyda olish maqsadi bo'lmagan va elektrni o'z ehtiyoji yo'lida ishlatadigan jismoniy shaxslar huquqlarini himoya qilamiz. Masalan, elektr uzilishi oqibatida uy jihozlari ishdan chiqsa yoki boshqa zarar ko'rilsa, bu shaxs huquqlarini himoya qilamiz. Hozirgacha elektr bilan bog'liq uzilishlarda iste'molchi huquqini himoya qilish uchun qator ishlar qildik. Barcha hududiy boshqarmalarimiz grafikdan tashqari elektrdan uzilish holatiga oid ish qo'zg'atib ko'rsatma bergan. Bilasiz, elektr tarmoqlaridagi zo'riqishning oldini olish uchun elektrdan uzilish grafiki bor. Bu grafikka zid tarzda elektrni kim o'chirsa, biz elektr idorasiga qarshi ko'rsatma rasmiylashtiramiz, dedi mulozim. Rasmiylarga ko'ra, elektr uzilishi oqibatida jabr ko'rgan tadbirkorlarni himoya qilish O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi vakolatiga kirmaydi. Qashqadaryoning Shahrisabz tumanida qurilish yelimi ishlab chiqaradigan tadbirkor Jahongir Annayev ham yanvar oyidagi elektr uzilishidan jabr ko'rganligini aytadi. 4-yanvar kuni 10 soatdan ko'p svetsiz qoldik. Elektr energiyasi o'chish oqibatida 5 tonna yelim mahsuloti mutlaqo yaroqsiz holga keldi. Undan yelim sifatida foydalanish imkoniyati endi yo'q. Shuningdek, qayta ishlab yaroqli holga ham keltirib bo'lmaydi. Kimga aytalik dardimizni? Hammasi xalqni, jumladan 20 stavkali soliqni ham to'layman. Elektrosetdan yoki boshqa idoralardan qarzim bo'lmasa, shuncha qarzimni, shuncha zararni kim to'lab beradi, deydi tadbirkor. Anlaytning aytishicha, 4-yanvar kuni Shahrisabz tumani Chorshanbek qo'rg'onida joylashgan markaz shifoxonada elektr energiyasi o'chgan, natijada reanimatsiya bo'limida chiroq yo'qligi bois doktorlar telefon chirog'ini yoqib, kasal ko'rishga majbur bo'lgan.
dolzarb mavzu.
O'zbekistonda mavjud 10 mingga yaqin maktabning aksarida 11-yanvardan qishki ta'til tugab, o'quvchilar yana sinfxonalarga, an'anaviy darslarga qaytadi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Mamlakatning ayrim hududlarida havo harorati -17-20 darajaga tushib ketgan, anomal sovuq kuzatilgan shu kunlarda maktab rahbarlari va o'qituvchilar sinfxonalarni isitish tashvishi bilan band. Xalq ta'limi hududiy bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hokimiyatlar maktablar uchun sifatli ko'mirni yetkazib bermoqda, ayrim hududlarda tabiiy gaz ham bor. Ammo maktab jamoalariga ko'ra elektr toki uzilsa, ko'mir va gazning o'zi bilan maktabni isitib bo'lmaydi. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanidagi Tog'li Chindovul qishlog'i bolalari o'qiydigan 20-chi maktab direktor o'rinbosari Sohiba Dadaxonovaga ko'ra, maktab 11 yanvardan ochilishga qisman tayyor. Uning so'zlariga ko'ra, asosiy muammo uzluksiz elektr ta'minotining yo'qligidir.
Yaxshi ishlamaydi, sababi ko'mir yaxshi kelmagan. Ikkinchidan, svet ko'p o'chadi. Bizga topshiriq berildi maktabga 24 soat tutkada bo'lsa, 20 soat katollarni yoqib isting deb. Shunda ham ko'p vaqt svet uzilishlar bo'lgani natijasida svet uchib qolsa muzlab qoladi.
Kosonsoy tumanidagi 20-chi maktab ma'muriyati vakili Sohiba Dadaxonova edi. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidagi 37-chi maktabda ruhshunos bo'lib ishlaydigan Safargul Boymirzayevga ko'ra, 158 nafar o'quvchisi bo'lgan bu maktabda ham ko'mir yetkazib berilgan, sinfxonalarning ba'zilariga elektr isitgichlar o'rnatilgan, ammo bu maktabda ham binoni to'liq isitish uchun uzluksiz elektr energiyasi ta'minoti zarur, bu esa imkonsiz qolmoqda. Bu yil maktablarga yaxshi ko'mir berishdi. O'tgan yili mayda ko'mir olgan edik. Lekin svet bo'lmasa, isitish tizimi o'chib qoladi. Ba'zi xonalarga elektr isitgichlar o'rnatilgan, svet berilmasa ular ham ishlamaydi. Shuning uchun bizning asosiy iltimosimiz elektr toki. Shuni uzmay berib tursa bo'ldi, isitish muammo bo'lmaydi, dedi ta'lim xodimi. Namangan viloyati xalq ta'limi boshqarmasi rahbariyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatda 711 bitta maktab uchun yanvar oyiga qadar 43,5 ming tonna ko'mir yetkazib berilgan. Boshqarma rasmiylari maktablarning asosiy qismi ko'mir bilan isitilishini tan oldi. Ayni paytda hozir maktab ularga o'rtacha 60 tonnadan yetkazilgan ko'mir qish mavsumi oxiriga yetmay qolishi mumkinligi inobatga olingan holda qo'shimcha ko'mir zaxirasi hozirlanayotganini ma'lum qildi. Ammo Namangan, Surxondaryo va Navoiy xalq ta'limi boshqarmalaridan maktablarda elektr ta'minotidagi uzilishlar haqida biror rasmiy javob olishning imkoni bo'lmadi. Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi bo'lim boshlig'i elektr ta'minoti masalasi to'g'ridan-to'g'ri respublika vakolatidagi masaladir. Buni viloyatlar darajasida hokimliklar hal qila olmaydi, deb izoh berdi. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati idorasidan esa respublikada mavjud 10 mingga yaqin maktabni elektr toki bilan ta'minlashdagi o'ta achinarli vaziyat borasida hozircha biror izoh olishning imkoni bo'lmadi. Tashkilotning boshqaruv raisi yordamchisi barcha savollarga matbuot xizmatidan javob olish mumkinligini ta'kidladi, ammo matbuot kotibi Ulug'bek O'runovga tegishli deb berilgan telefon raqamiga kun davomida javob olishning imkoni bo'lmadi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz. Dastur davomida Toshkentning Malika bozorida reydlar. Davlat xavfsizlik xizmati chetdan olib kelingan mobil telefonlarni tekshirmoqda. Tramp tarafdorlarining hujumiga uchragan Kongress Jo Bayden g'alabasini tasdiqladi. O'zbekistonda energetika inqirozi, 3 kunda 3 portlash, qurbonlar soni oshib bormoqda. Afg'onistondagi o'zbek marshali Abdurashid Do'stumning qizi Rohila Do'stum mamlakat senati a'zosi etib tayinlandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentning Malika bozorida reydlar DXH chetdan olib kelingan mobil telefonlarni tekshirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning Shayxontohur tumanidagi xalq orasida Malika nomi bilan tanilgan Malika Texno Olam savdo majmuasida chetdan yakka tartibda olib kelingan mobil telefonlar savdosi bilan shug'ullanuvchilarni DXH xodimlari taftish qila boshladi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan savdogarlarga ko'ra, tekshiruvlar davomida ayrim do'kondorlar DXH tergov izolyatoriga olib ketilgan. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan savdogarlardan biri DXH chetdan olib kelingan qilingan, ammo IMEI kodlari O'zbekistonda rasmiylashtirilmagan Huawei telefonlari bilan qiziqayotganini aytdi. O'zbekistonda bundan 2 yil avval xorijda sotib olingan telefonlarni majburiy qaytadan o'tkazish tartibi joriy qilingandi. Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 22 oktyabrdagi qaroriga muvofiq telefon qurilmalarining IMEI yoki xalqaro o'ziga xos identifikatsiya kodlari ro'yxatdan o'tkazish majburiydir. Kontrabandaning oldini olish uchun joriy qilingan ushbu tartib bo'yicha O'zbekiston hududida xorijdan kirib kelgan fuqarolar va yuridik shaxslar belgilangan mablag'ni to'lab telefonlarni ro'yxatdan o'tkazishlari mumkin. Ro'yxatdan o'tmagan telefonlar avtomatik ravishda bir oydan so'ng ishlashdan to'xtaydi. Hukumat rasmiylari chetdan olib kelgan telefonlarni majburiy registratsiyadan o'tkazish va buning uchun to'lov joriy qilishdan maqsad sifatsiz, inson sog'lig'i uchun zararli va noqonuniy yo'l bilan olib kirilgan qurilmalar savdosining oldini olish ekanini aytib keladi. Bundan tashqari, rasmiylar iddaosicha nazorat tizimi mobil qurilma yo'qolib qolgan yoki o'g'irlangan holatda uning qidiruv ishlarini tezkor amalga oshirishda jinoyatlarni samarali va tezkor fosh etishda qo'l kelishi mumkin. Har bir o'zbekistonlik amaldagi cheklovga ko'ra uzoq xorijdan har 6 oyda chetdan bir dona telefon olib kirishga haqli. Ayni paytda O'zbekistonga chetdan olib kirilgan mobil telefonlarning davlat tomonidan pulli registratsiya qilinishi turli qallobliklar ortishiga turtki bo'lgani ham aytiladi. O'zbekistonga qaytgan fuqarolar o'zlari bilan olib kelgan telefonlarini ro'yxatga olishda muammolarga duch kelayotgani o'zlari xabardor qilinmasdan pasportlarga telefon rasmiylashtirilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda yozishgandi. Ozodlikning UzIMEI O'zbekiston telekommunikatsiya tarmoqlarini boshqarish respublika markazi davlat unitar korxona rasmiylaridan bu iddaolar xususida izoh olish urinishlari natija bermadi. Davlat xavfsizlik xizmati esa hanuz jamoatchilik va matbuot uchun yopiq qolmoqda. Toshkentdagi xalq orasida Malika nomi bilan tanilgan bozorda xavfsizlik xizmatlarining reydlari tez-tez bo'lib turadi. 2019 yilning avgust oyida ichki ishlar xodimlari 100 dan oshiq soqolli erkakni ushlab ichki ishlar bo'limiga olib ketgani va ularning soqoli majburlab olinganidan so'ng yuborilgani, qo'yib yuborilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar paydo bo'lgandi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari O'zbekiston huquq-tartibot idoralarining bu kabi xil amaliyotini inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishi deya qoralab chiqqan. Tanqidlarga javoban Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Malika savdo kompleksida ishlaydigan ba'zi shaxslar bo'yicha o'g'irlangan qo'l telefonlarini sotib olish va sotish faktlari asosida qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tezkor tadbirlar o'tkazilgani gumonlanuvchilar aksariyatining soqollilar ekani bildirilgan edi. Ozodlikning UzIMEI O'zbekiston telekommunikatsiya tarmoqlarini boshqarish respublika markazi davlat unitar korxonasi rasmiylaridan biri bu iddaolar xususida izoh olish urinishlari natija bermadi. Davlat xavfsizlik xizmati esa hanuz jamoatchilik va matbuot uchun yopiq tizim bo'lib qolmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Energetika inqirozi 3 kunda 3 portlash qurbonlari soni oshmoqda tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 6 yanvar kuni tongda Qashqadaryoning Qarshi shahridagi xonadonlarning birida gaz sizishi oqibatida yuz bergan portlashda kamida 2 inson halok bo'ldi. Portlash oqibatida bino devorlari qulab tushdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi portlash gaz xavorlashmasining chaqnashi sabab ro'y bergani, xonadon ichidan 14 va 16 yoshli o'spirin jasadi olib chiqilganini ma'lum qildi. Bu so'nggi 2 kun ichida O'zbekistonda ro'y bergan 3-chi halokatli gaz portlashidir. 4 yanvar kuni Xorazm viloyati Bog'ot tumanida bir oila is gazdan zaharlanib, ona va uning 10 yoshli qizi vafot etgan edi. 3 yanvar kuni esa Samarqanddagi maktablardan birida gaz portlashi oqibatida yong'in ro'y berib, bir odam nobud bo'lgandi. O'zbekistonda havo haroratining keskin pasayishi kutilarkan, Favqulodda vaziyatlar vazirligi aholiga ish va yashash joyida elektr uskunalari va isitish pechlaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish zaruratini eslatmoqda. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha 6 yanvar kuni Qarshi shahrining Otchopar mahallasida gaz xavorlashmasining chaqnashi sabab portlash ro'y bergan. Qarshidagi portlash ro'y bergan joyga borgan mahalliy blogerning Ozodlik aytishicha, Otchopar mahallasida yuz bergan o'ta kuchli portlash bino qoldiqlarini atrofga sochgan, 10 ortiq odam jarohatlangan. Mahalliy rasmiylar ko'p narsani yashiryapti. Videoga va suratga olishimizga qarshilik qilishyapti. Hokimiyat odamlari olgan suratlarimizni o'chirib tashlashga majburlashdi. Bular 2 kishi o'lgan deyapti, lekin biz halok bo'lganlar orasida bir ayol borligini aniqladik. Jarohatlanganlar 10 dan ziyod deydi bloger. Ozodlik yuborilgan video tasvirlarda portlash qo'shni binolarning ham derazalarini sindirgani, portlash ro'y bergan bino qoldiqlari atrofda sochilib yotganini ko'rish mumkin. Qarshidagi portlash O'zbekistonda joriy hafta ro'y bergan gaz portlashlarining 3-uchisidir. Bundan oldin Xorazm va Samarqandda gaz sizishi bilan bog'liq voqealar ro'y bergandi. 4 yanvar kuni Xorazm viloyati Bog'ot tumanida ona va uning 10 yoshli qizi is gazdan zaharlanib hayotdan ko'z yumdi. Yosh oilaning qolgan 2 a'zosi zaharlanish tufayli koma holatida kasalxonada yotibdi. Portlashdan 2 kun oldin xonadonga yangi issiqlik qozoni o'rnatilgani ma'lum bo'ldi. 3 yanvar kuni esa tunda Samarqand shahridagi 4 son maktab qozonxonasida portlash yuz berib, kamida bir odam halok bo'ldi. Samarqand shahar xalq ta'limi boshqarmasi rasmiylari portlash elektr ta'minotidagi uzilish sabab yuz berganini aytishgan. Maktabdagi elektr energiyasining vaqtinchalik uzilishi gaz tarmog'ida bosimning ortishiga olib kelgan. Halok bo'lgan kishi esa maktab qozonxonasi xodimidir. Sizib chiqqan gaz qozonxona ichiga to'plangan bir paytda maktab o't yoquvchisi yoqmoqchi bo'lgan va portlash sodir bo'lgan. Har 3 portlash yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda. O'tgan yil 16 dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat yig'ilishida 2020 yil boshidan beri 106 kishi is gazi va gaz chiqishidan halok bo'lgani, 190 nafar inson esa zaharlangani va kuyish tan jarohati olgani haqida aytgandi. O'zbekiston gidrometeorologiya markazining bildirishicha, 7 yanvardan O'zbekistonning ayrim joylarida havo 18 darajagacha, tog'li tumanlarda esa 20 darajagacha tushishi mumkin. Sovuq havo gaz yetib bormagan qishloqlar aholisiga jiddiy tashvish uyg'otishi tayin. Ayrim viloyatlarda sovuq tushishi bilan gaz bosimi sezilarli pasayib, ayrim joylarda tunlari xonadonlarda elektr uzilishlari ham kuzatiladi. Bunday ahvolda qolgan qishloqlik aholi esa qo'l bola pechlardan foydalanadi. O'zbekiston energetika vazirligi ayni paytda havoning keskin sovib ketishi ortidan tabiiy gaz iste'molining oshganligi va issiqlik elektr stansiyalariga gaz yetkazib berish zarurati tufayli gaz quyish shoxobchalari faoliyati cheklanganini ham ma'lum qilgan. Vazirlikka ko'ra, zapravkalarda 5 yanvardan boshlab kunduzgi soat 3 dan tonggi 5 ga qadar gaz yetkazib berish to'xtatilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Prezident Muhammad Ashraf G'ani Marshal Abdurashid Do'stumning qizi Rohila Do'stumni mamlakat senati a'zosi etib tayinladi. Bundan bir qator o'zbeklar hamda boshqa elatlarning ayrim vakillari norozi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani Marshal Abdurashid Do'stumning qizi Rohila Do'stumni mamlakat senati a'zosi etib tayinladi. Marshal Do'stum tarafdorlari Rohila Do'stumni Senat a'zosi etib tayinlanganini xush qarshilab, bu borada ijtimoiy tarmoqlarda ko'p yozdilar. Ayni holda prezident G'anining Marshal Do'stum qizini senator etib tayinlaganiga norozilik bildiradiganlar ham paydo bo'ldi. Prezident Muhammad Ashraf G'ani kuni kecha Sharqiy Ningarhor viloyati markazi Jalolobod shahriga safar qilganida Ningarhor aholisidan biri prezident G'anini Do'stum oilasiga katta imtiyozlar berganlikka muttaham qildi. U Jalolobod shahri aholisi namoyandalari mamlakat rahbari bilan o'tkazgan uchrashuvi chog'ida davlat rahbariyatini Do'stum xonadoniga katta imtiyozlar berib kelayotganlikka aybladi.
Marshali varkavi Do'stumta domarakachi plave, viray varkavi batur Do'stumta.
Siyosiy tizimni biz himoya qilamiz, biroq siz janob mamlakat rahbari marshallik unvonini Do'stumga berasiz. Uning o'g'li Botir Do'stumni toliblar bilan o'tkaziladigan muzokara hay'ati a'zosi etib tayinlagansiz. Do'stumning qizi Rohila Do'stumni ham senat a'zoligiga ko'targansiz. Biz Panjobdan kelganmizmi? Dedi.
Intisobiy senatora ke Rohila Do'stum.
Prezident Muhammad Ashraf G'ani uning e'tirozomiz so'zlariga aksalamal bildirmagan. Ayrim kuzatuvchilar Jalolobodlik shaxsni ta'assub yuzasidan bu qabil so'zlarni tilga olganini aytadilar. Kuzatuvchi Asadulloh Nadim Marshal Do'stum siyosiy imtiyozlarni o'z oilasi a'zolari haqqi deb bilgan yagona rahbar emas, balki aksariyat rahbarlar o'z farzandlarini katta lavozimlarga ko'targanlar deydi. Jalolobodda Do'stum va uning farzandlari borasida bildirilgan e'tirozlar faqat ta'assub yuzasidan qilinganini aytgan Nadim, hozirgi kunda mamlakatning eng yuksak lavozimlarini egallagan shaxslar, jumladan mamlakat Milliy xavfsizlik kengashi maslahatchisi Hamdulloh Muhib hamda senat boshlig'i va boshqalar Afg'onistonning sharqiy viloyatlari aholisi namoyandalarilar deydi.
Afg'oniston siyosatmadorlarining ichiga, xususan shu katta siyosatmadorlarining ichiga oilaga, xonavodalarga bog'liq iqtidor bir Marshal Do'stumga istisno emas. Aksar siyosatmadorlar shunday bir raviyani ilgarilariga tutibdilar. Hammasi shunday.
Afg'oniston o'zbeklari orasida ham Marshal Abdurashid do'stumni davlat tomonidan beriladigan muhim siyosiy lavozimlarni o'z xonadoniga ixtisos berayotganidan norozi ekanliklarini bildiradigan shaxslar ham kam emaslar. Ular ham bu borada Marshal do'stumni o'zbek xalqi rahbarligi mavqeini o'zbeklarga emas, balki o'z oilasi va o'z shaxsiga vafodor laganbardorlar foydasiga suiiste'mol etib kelayotganlikka ayblaydilar. Ovozini yozib olmasligimizni istagan o'zbek ziyolisi: Marshal do'stum, mening buyrug'im bilan millatning orzu armonlari uchun minglab kishi o'zbeklar qurbon bo'lganlar, deya faxrlanib gapiradi. Endi ushbu fidoiylar farzandlari orasidan Botir do'stum yoki Rohila do'stumchalik iste'dod egasi bo'lgan birorta o'zbek farzandi topilmasmidi, deya e'tiroz bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Dastur davomida quvalik 85 nafar fermer eksport qilmagan mahsuloti uchun yuzlab million so'm soliq va jarimaga tortildi. AQSh demokratiyasiga qilingan hujum. Dunyo Kongressdagi zo'ravonliklarga munosabat bildirmoqda. Yeri tortib olinayotgan qiziriqlik 500 nafar fermer vakillari Oliy Majlisga arz qilib bordi. Mashina olaman deb UzAuto Transitiga aldanganlar pullarini undirib berishni so'ramoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Kapitoliy Tramp tarafdorlarining hujumiga uchragan 6-yanvar tunida AQSh Kongressi palatalarining qo'shma majlisi Jo Baydenning prezident saylovlaridagi g'alabasini rasman tasdiqladi. Saylov natijalarini rad etishi kutilgan bir necha respublikachi senator natijalarini ma'qullab ovoz berdi. Bu bilan ular prezident Tramp tarafdorlarining Kongress sessiyasini to'xtatib qolishga urinishlarini rad etdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Vakillar palatasi respublikachilarning Pensilvaniya shtatidagi saylovchilar hay'ati bergan ovozlar yuzasidan e'tirozlarini qabul qilmadi. Odatda rasmiyatchilikdan iborat bo'lgan saylovchilar hay'ati bergan ovozlarni tasdiqlash jarayoni bu yil favqulodda e'tiborini tortdi. Undan ortiq respublikachi senator bir necha shtatda ovoz berish tartibi buzilganini aytib, natijalarni tan olishdan bosh tortdi. Senatorlar tekshiruv o'tkazish uchun maxsus komissiya tuzishni taklif qilishgan. 6-yanvar kunining 2-yarmida Kongress yig'ilishi Tramp tarafdorlarining Kapitoliyga bostirib kirishi ortidan to'xtatildi. Bir necha soat o'tib, Kongress binosi va atrofi zo'ravon namoyishchilardan tozalangandan keyin kongressmen va senatorlar majlisni qayta boshlashdi. Qonun chiqaruvchilar tartibsizliklarga qaramasdan ayni sessiyada Jo Baydenni prezident saylovidagi g'alabasini tasdiqlash jarayonini oxiriga yetkazish borasida qat'iyat ko'rsatishdi. Jo Baydenni qasamyodga keltirish marosimi 20-yanvar kuniga belgilangan. Vashington politsiyasi tartibsizliklarda ishtirok etgan 4 kishi tez tibbiy yordam ko'rsatish jarayonida o'lgani va 52 kishi qamoqqa olinganini bildirdi. Senat yig'ilishini vitse-prezident Mayk Pens ochib berdi, u Kongress binosi Tramp tarafdorlari tomonidan bosib olinganini qoraladi. Bugun Kapitoliyda xaos uyushtirganlar, bilingki, siz yutqizdingiz, dedi Pens. Xabarlarga qaraganda, tartibsizlik paytida ko'ksidan o'q yegan ayol kasalxonada vafot etgan. Halok bo'lgan ayol Trampning ashaddiy tarafdori va AQSh harbiy havo kuchlari veterani bo'lgan. Vashington politsiyasi tartibsizliklarda ishtirok etgan yana 3 kishi tez tibbiy yordam ko'rsatish jarayonida o'lganini va 52 kishi qamoqqa olinganini bildirdi. Senatorlar majlisni boshlagan paytda Vashingtonda soat 18:00 boshlab komendantlik soati joriy etilgani va politsiyaning ko'pligiga qaramasdan Kongress binosida Trampning yana yuzlab tarafdori qolayotgan edi. Kapitoliy Tramp tarafdorlari bostirib kirgandan 4 soat o'tgandan so'ng xavfsiz deb e'lon qilindi. Kapitoliyda tartib o'rnatish uchun Milliy gvardiya kuchlari safarbar qilindi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Kongress binosida xavfsizlik qayta tiklangan, Kongressga bostirib kirganlarga nisbatan ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'llanildi. 15-dekabr kuni saylovchilar hay'ati demokrat Jo Baydenning g'alabasini tasdiqlagandi. Baydenga 306 saylovchi, Donald Trampga esa 232 saylovchi ovoz bergan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Olimpiadaga borayotgan nurotalik o'quvchi qiz va o'qituvchi avariyada halok bo'ldi. Yaqinlari Xalq ta'lim vazirligini ayblamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. 5-yanvar kuni ertalab Navoiy viloyati Nurota tumanidagi viloyat fan olimpiadasida ishtirok etish uchun yo'lga chiqqan 11-sinfda o'qiyotgan 18 yashar qiz va uning 27 yoshli o'qituvchisi yo'l transport hodisasida halok bo'ldi. Ular bilan birga Nexia avtomashinasida bo'lgan yana bir o'qituvchi va o'quvchi og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Ozodlik bilan suhbatda ularning yaqinlari hodisa uchun Xalq ta'limi vazirligi mas'ul deb bilishlarini aytishdi. Hodisani o'rganayotgan Navoiy viloyat Navbahor tumani IIB xodimining ozodlikka aytishicha, Qoraqarg'a dovonida yuz bergan hodisada jiddiy jarohat olgan yana bir o'qituvchi va o'quvchi shifoxonaning jonlantirish bo'limida qolmoqda. IIB vakiliga ko'ra, hodisa yuzasidan Nurota va Navbahor tuman IIB xodimlari qo'shma tergov olib bormoqda. Tergovga ko'ra, surishtiruv ma'lumotlariga ko'ra, yo'l halokati Quyuq tumanida mashinaning yo'ldan chiqib ketishi natijasida sodir bo'lgan. Haydovchi tezlikni oshirgan bo'lishi mumkinligi haqidagi faraz ham tekshirilmoqda. IIB xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, Nexia haydovchiga nisbatan tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Xalq ta'lim vazirligi Navoiy viloyat boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Dilshod Qodirov ozodlik bilan suhbatda voqeadan saboq chiqarilgan va butun olimpiadaga boradigan o'quvchilar uchun xavfsiz kuzatish tadbiri tashkil qilinganligini bildirdi. Nurota tuman xalq ta'lim bo'lim boshlig'i Bayramali Bobonazarov tumandagi 2-sonli maktab o'qituvchi va o'quvchilari bilan sodir bo'lgan hodisani izohlay olmasligini bildirdi. Ozodlik hodisada halok bo'lgan va jabrlangan o'quvchilarning yaqinlari bilan bog'landi va ulardan biri yolg'iz onaning farzandi bo'lganini aniqladi. Yaqinlardan birining aytishicha, o'zini farzandiga bag'ishlagan ona a'lochi qizining fan olimpiadalarida g'olib chiqib, davlat granti bilan o'qishga kirishini orzu qilgan. Marhuma xonadoniga yaqin nurotalik onalardan biri bundan buyon farzandlarini olimpiadaga yubormaslikka qaror qilganlarini aytdi. Biz ota-onalar keyingi kunlar bo'ladigan olimpiadaga farzandimizni jo'natmoqchi emasmiz. O'rin olmasa olmabdi-da o'sha olimpiadasida. Kimga kerak o'rni? Bolamni sog'ligi kerak. Har yili olimpiada o'tkaziladi. Har yili shu yo'lda ilm izlab chiqqan farzandlar avariyaga uchraydi. Bugungisi esa juda dahshatli bo'ldi. Xalq ta'limi vazirligi Navoiy viloyat boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Dilshod Qodirov o'tgan yil ham ayni shu yo'lda o'xshash hodisa yuz berganligini tasdiqladi, ammo tafsilotlarni ochiqlashni istamadi. O'zining oliy ma'lumotli va haq-huquqni tanishini aytgan nurotalik ona ilm izlab yo'lga chiqqanlarni o'lim qarshi olgani shunchaki yo'l hodisasi emasligini alohida ta'kidladi. Bu halokatga kim aybdor? O'z yo'lda ketayotgan avtomobilga urilib, shuncha oilaga baxtsizlik keltirgan uchar shofyormi? O'quvchilarning ishtirokini viloyat markaziga yetkazishini tashkil etmagan xitibimi? O'qituvchilarni, o'quvchilarni nazorat qilib bormagan g'ayilarmi? Avtobus uchun pul ajratmagan moliya bo'limimi? Kim ikki oilada ochilgan azaga javobgar? Tirik yetim qolgan o'qituvchining bolalarini kim boqadi endi? Kim farzandidan ayrilgan 18 yil oq yuvib oq taralgan qizini qora yerga ko'milishiga sabab bo'ldi? Yolg'iz onaga farzandini kim qaytaradi? Savollar juda ko'p, lekin javob yo'q. Janob Shermatov, qishning qirovli kunlarida tashkil qilingan olimpiadangiz oqibatida halok bo'lganlarning oila a'zolariga ta'ziya bildirish esingizdan chiqmasin, deydi nurotalik ona. Xalq ta'lim vazirligida o'zini vazir yordamchisiga tanishtirgan mulozim o'zlik so'roviga javoban Nurotadagi hodisadan xabari yo'qligini aytib, vazirlik matbuot xizmati bilan bog'lanishni maslahat berdi. Xalq ta'limi vazirligi jamoatchilik va matbuot bilan aloqalar bo'lim boshlig'i Laylo Rustamova xonim esa telefon go'shagini ko'tarmadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Kuvalik 85 firma eksport qilmagan mahsulot uchun 100 million so'm soliq va jarimaga tortildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 2020-yilning 24-25 dekabrida Farg'ona tumanlar aro iqtisodiy sudi Quva tumanidagi 100 ga yaqin bog'dorchilik fermer xo'jaliklarining har biriga 100 million so'mlik jarima soldi. Fermerlarning aytishicha 2019-yilning yozida 1 kishi Quva tuman hokimligi nomidan kelib, ularning muhrini hamda bank hisobining elektron kalitini aldov va qo'rqituv bilan olib, ular nomidan meva sabzavot eksport qilgan. Eksport qilingan meva sabzavotga bu fermerlarning aloqasi yo'q, ya'ni tovar ularniki bo'lmagan, binobarin ularning bank hisoblariga hech qanday pul tushmagan. Biroq bojxona hujjatlarida fermerlar meva sabzavot eksportchisi sifatida qayd etilgan, soliq boshqarmasi ana o'sha hujjatlarga tayanib har bir fermerdan soliqni to'lab qo'yishni talab qilgan va oxir-oqibat ish sudgacha yetib borgan. Quvalik 70 yashar Hayitmurod Yoqubov, Muhammad Yoqub Sardor Mustafa fermer xo'jaligi rahbari. 4 gektar 80 sotx yeri bor. Mevachilik bilan shug'ullanadi. Anor, gilos, o'rik, shaftoli yetishtiradi. Bog'iga asos solinganiga bu yil 4 yil bo'ldi. Daraxtlar hali mevaga kirgani yo'q. Yosh, dedi fermer Ozodlikka 6 yanvarda. Hayitmurod Yoqubov ko'rgiliklari qanday boshlangani to'g'risida Ozodlikka aytar ekan, 2019-yilning avgustida uyimga selsovet raisi Sherqo'zi Jo'rayev, fermerlar uyushmasi boshlig'i Hamidjon Usmonov bilan birga keldi. Hokimning buyrug'i bilan keldik. Pechatingizni olamiz ekan, deyishdi. Nega desam, eksport qilamiz, chotingizga pul tushiramiz, deyishdi. Men pechatni bermayman, dedim. Bermasangiz yeringizni tortib olishga majbur bo'lamiz, hammanikini olyapmiz, dedim. 100 ming so'm pul berasiz, pasportingizning kopiyasini berasiz, dedim. Pechatingizni bermasangiz u bo'ladi, bu bo'ladi, deb qo'rqitdim. Bunday qo'rqitishlar ko'p bo'lgan, shuning uchun pechatni berishga majbur bo'ldim. 20 kunchadan keyin pechatni qaytarib olib keldim, deb aytdi. Fermerning aytishicha 2019-yil noyabr oxiri, dekabr boshlarida boshxonadan unga xat kelgan. Siz 148.299 dollar 4 sentlik tovar eksport qilgan ekansiz. Shuning hisobidan soliq to'lamabsiz, deb yozishibdi. Men eksport qilmaganman, deb yozib berdim. Keyin karantin boshlanib ketdi. Karantin yumshaganidan keyin tamojniyachilar yana kelishdi. Mana bu joyga qo'l qo'ying, deyishdi. Qo'yib berdim. Keyin ular soliqqa oshirishibdi. Soliq meni 3-4 marta chaqirdi. Qarz bo'lib qolgan emishman, to'lab qo'yishimni talab qilishdi. Xullas, soliq oxiri meni sudga berdi. Bu sud qarori bo'yicha men soliqqa 461 million so'm to'lashim kerak emish. 3 oy ichida to'lamasam ustiga yana jarima qo'shiladi, deyishdi. To'laganim yo'q, hayotimda to'la olmayman buncha pulni, dedi fermer. Ozodlik ixtiyorida Farg'ona tumanlar aro iqtisodiy sudining boshqa bir xo'jalik Mahmud Shezodbek Pulatbek fermer xo'jaligi bilan bog'liq ish bo'yicha 24 dekabrda chiqargan qarori nusxasi bor. Qarorga muvofiq bu xo'jalik 357 million 228 497 so'm 80 tiyin jarima to'lashi lozim. Muhammad Yoqub Sardor Mustafa fermer xo'jaligi rahbari Hayitmurod Yoqubovning aytishicha, u hokimiyat nomidan kelganlarga muhrini bergan xolos, sotuv uchun mahsulot bergan emas. Bir kiloyam mahsulot bergan emasman, eksport uchun meva so'rab birov kelmagan, so'rab kelgan taqdirda ham beradigan mevamning o'zi yo'q. Aytdim-ku, bog'im endi 4 ga kirdi, deb. Boshqalar ham eksport uchun meva bergan emas, deydi fermer. Fermerlar bilan suhbatlardan ular eksport majorasi bo'yicha Quva tuman hokimligi mulozimi Abdulazizxon Yodgorov bilan muloqotga kelishgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik qo'ng'irog'iga javob bergan Yodgorov o'zini hokimlik investitsiya bo'limi boshlig'i o'rinbosari sifatida tanishtirdi. Yodgorov eksport bilan bog'liq majoroni sharhlashni istamadim. Boshliqlarimdan so'rang, men bir narsa deya olmayman, dedim. Quva tuman hokimi Ravshan Qurbonov 2 kun davomida qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Fermerlar tilga olgan Sherqo'zi Jo'rayev va Hamirjon Usmonovni topishning imkoni bo'lmadi. Ma'lum bo'lishicha bojxona va soliq idoralarining qarzni to'lab qo'yish to'g'risidagi xatlari kela boshlagach, fermerlar prezident virtual qabulxonasiga murojaat qilgan. Fermerlar murojaatlari Farg'ona viloyat prokuraturasi orqali Quva tuman prokuraturasi vositachiligida Quva tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasiga ko'rib chiqish uchun yuborilgan. Quva tuman IIB surishtiruvchisi Alisher Usmonovning 5 yanvarda Ozodlikka aytishicha, eksport mojarosi bo'yicha holat yuzasidan 288 modda bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu ish bo'yicha aynan kimlar javobgarlikka tortilyapti, degan savolga tergovchi, bundan xabarim yo'q, men surishtiruvchiman, o'z vaqtida jinoyat ishi qo'zg'atilgan, tergovga topshirganmiz, deb javob berdi. Alisher Usmonov tergov jarayonidan xabari yo'qligini bildirdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
6-yanvar kuni Washingtonda AQShning zamonaviy tarixida misli ko'rilmagan hodisa sodir bo'ldi. Saylovda mag'lub bo'lgan prezident Donald Trump tarafdorlari Kapitoliy tashqarisida politsiya chizig'ini yorib o'tdi. Bu paytda Kongress yangi saylangan prezident Jo Bayden g'alabasini rasman tasdiqlayotgan edi. Zo'ravon olomon Kapitoliyga bostirib kirishi ortidan senator va kongressmenlar evakuatsiya qilindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Siyosiy tartibsizliklarni boshdan kechirgan mamlakatlardagi millionlab odam uchun Washingtonda sodir bo'lgan voqealar tanish manzara edi. Olomon qonun chiqaruvchi hokimiyat binosiga bostirib kirdi va politsiya bilan to'qnashdi. Washington politsiyasi tartibsizliklarda ishtirok etgan 4 kishi tez tibbiy yordam ko'rsatish jarayonida o'lgani va 52 kishi qamoqqa olinganini bildirdi. Jahon davlatlari liderlari prezident Trump tarafdorlari AQSh Kongressiga bostirib kirgani va tartibsizliklar uyushtirganini qoraladi. Britaniya bosh vaziri Boris Jonson Twitter'da AQSh Kongressida sharmandali manzara. Qo'shma Shtatlar butun dunyoda demokratiyani qo'llab-quvvatlaydi. Hozir hokimiyat tinch va tartibli ravishda o'tkazib berilishi juda muhim deb yozdi. Washingtonning Rossiyadagi inson huquqlari, demokratiya va qonun ustuvorligi bu ahvoli borasidagi tanqidlarini mensimay kelayotgan Rossiya diplomatlari esa boshqacha munosabat izhor qildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova AQSh jurnalistining Amerika Qo'shma Shtatlari bundan buyon jahonga demokratiya namunasi ekanini iddao qila olmaydi degan so'zlarini iqtibos sifatida keltirdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi Rossiya elchisining birinchi o'rinbosari Dmitriy Polyanski esa Washingtondagi manzaralarni maydon uslubida deb atadi. Polyanski bu bilan 2014-yilda Ukrainaning Moskvaga do'stona prezidenti Viktor Yanukovichni hokimiyatdan ag'dargan xalq qo'zg'olonini nazarda tutdi. Polyanskining ushbu tweetini Rossiya Tashqi ishlar vazirligi qayta ulashdi. Ukraina Tashqi ishlar vaziri Dmitro Kuleba esa g'arb rasmiylarining fikrlariga hamohang tarzda Washingtonda qonun ustuvorligi va demokratik tamoyillar tiklanishi kerakligini aytdi. Bu nafaqat AQSh uchun, balki Ukraina va butun demokratiya uchun ham muhimdir, deb yozdi siyosatchi Twitter'da. Hatto Sloveniyaning Trampni qo'llab-quvvatlab kelgan bosh vaziri Yanis Yansha ham Washingtonda sodir bo'lgan hodisalarni qoraladi va Washingtondagi zo'ravonliklar hammani qattiq tashvishlantirishi kerak, deya tweet qildi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas Trump tarafdorlarini demokratik qadriyatlarni oyoq osti qilishni bas qilishga chorladi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrell esa Washingtondagi hodisalarni AQSh demokratiyasiga qilingan hujum deb atadi. Dunyo nazarida bu kecha Amerika demokratiyasi qamal ostida qolgandek ko'rinyapti, deb yozdi Borrell Twitter platformasida. Bu Amerika emas, 3 noyabrdagi saylov natijalariga to'liq amal qilinishi kerak, deya qo'shimcha qildi u.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahridagi qamoqxonadan ozod mikrofonga murojaat qilgan, asli buxorolik, ayni paytda esa 25 yillik qamoq jazosini o'tayotgan 48 yashar Baxtiyor Salomov O'zbekiston konsulligidan huquqiy yordam ololmayotganidan shikoyat qildi. Baxtiyor Salomov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Buxoro shahridanman. 5 yildan beri Dubay qamoqxonasida o'tiribman.
15 yildan buyon, ha?
15 yildan beri.
Nima, qaysi gunohingiz uchun?
Bizda tuhmat bo'lganimizda, biz 2 kishi biz, nimada, shu statiyada 2 kishi biz tuhmat bo'lgan O'zbekiston.
Qanaqa statiya?
O'zbekiston statiyasi.
15 yil oldin sudlangansiz. Nima bo'lgan o'zi? Voqeani qisqacha aytib bera olasizmi?
Biz shu ishlashga Dubay shahriga kelgandik. Odam o'lgan. Birinchi sherigimni olganlar, keyin meni olganlar. O'zbekiston fuqarosi, O'zbekiston fuqarosi o'lgan.
Sizda aybingiz tasdiqlanganmi sudda?
Endi bu yerda ko'rishmaydi, tasdiqlanganmi yo'qmi. Endi u odam biz bilan yashaganda birta xonada. Men ko'chada kun 4-5 kun uyga kelmaganman. Odamni o'sha o'lganini topishganlar. Shu uchun biz 2 kishi bilan 4 kishi biz uyda turganmiz birta uyda. Biz ham O'zbekiston fuqarosi edik. O'zi gumon qilib qamoqqa olingan 25 yil so'roq berishgan. Bu davlatning qonuni bo'yicha biz o'zi men nima qilib O'zbekistondan o'sha odamni oilasini topib davom yo'q deb qog'oz hamma dokumentlarni через MID nima qilib olib kelganman 2013 yil getirganman. Bu davlat qonuni bo'yicha agar davosi bor odamlardan shunaqa qog'oz olib kelsangiz, 7 yilgacha qamoq jazosiyu, keyin ozod qilishadi.
Ha, demak, marhumning yaqinlarining davosi bo'lmasa, shunday
tarbiyat bo'ladi. Tasdiqlab hammasini tezmit qonuniy qilib olib kelsangiz, 7 yilgacha o'tirasizu, bo'ldi, keyin ozod qilishadi. O'sha shu qog'ozni olib kelgandan keyin ancha joylarga uchrashdim, nima qildim, obratsiya qildim, yordam beringlar, yordam beringlar. Birinchi uchrashuv o'zimizning o'zbek konsuli. U bundan oldin boshqa bir konsul ishlardi. Bundan bir, ya'ni o'sha 2013 yil. Iltimos qildim. Endi bu qog'ozni keltirgandan keyin men hammasini zabirat qilib berishgan. Qog'oz keltirgandan keyin qaytib ber sudga beriladi. Chunki bularning sudi qayta ko'rib chiqadi. Ko'rib chiqqandan keyin ozod qilishadi. U narsa uchun advokat kerak edi. Endi to'g'ri tushuning, shunchalar o'tirman, sharoitim yo'q. O'zi hech kim yo'q, o'zimni ham mazam yo'q. O'zim bu yerda masalan sherigim ham 3 marta operatsiya bo'lgan, bu yerda operatsiya qilishdi. Mazasi yo'q, hozir ham yotibdi, yura bilmaydi u odam. Sharoitim bo'lmadi, konsullarga iltimos qildim. Iltimos, yordam qilinglar shu advokatga. Shu baribir hamma konsul soni o'zining advokati bo'ladi, hech bo'lmasa shu bilan yordam qilinglar. Ana oldingi konsullar ham va'da ancha yil o'tib ketdi, hech yordam yo'q. Keyin yangi konsul keldi. Yangi konsul bilan ham kelgan payti gaplashdim, tushuntirdim, qog'ozlarimni hammasini berdim. Ha deyishadi, ammo qog'oziz dokumentalni, ya'ni davlatlar hammasini nima qilgan, biz lekin bular bilan atnashenni nima qilish nimamiz yo'q. Qachon telefon qilsam ham telefon oxirgi marta uje telefonni ko'tarmaydi ham. Telefon qilaman, yordam qilinglar, nima qildinglar, prokuraturaga o'sha qog'ozlarni berish kerak. Bu yerda bu yerni o'zim militsiya xodimlariga aytaman, ular aytishadiki, bu narsa только через advokat, через konsul nimaga berish kerak, bu yerning prokuraturasiga. O'zingiz ruxsat qilib bera olmaysiz. Chunki bu yerda ikki xil nima, bu yerda islomiy ham bor qonun, o'zlarining nimasi ham bor kodeksi. Hamma dokumentlarim hammasida qonuniy. Shuni peri sudga berish uchun vazmoshim yo'q. Kimga nima qilishni ham bilmayman. Yoki sizlarga ham yozib yuborsam, O'zbekistonga ham mitga obratsiya qildik. O'zbekiston mitga oxirgi marta ministerstvo inasanaga murojaat qilganimizda aytishdiki, o'sha yerdagi O'zbekiston konsullariga murojaat qiling, o'sha yordam qilishadi. Bir hafta oldin o'zim telefon qilib, o'sha generalni konsul bilan oxiri yomon gaplar bilan bir-birimiz bilan nima qildik, tushunyapsizmi? Вообще bu odam tushunishni xohlamaydi.
Yo, masalan, siz murojaat qilganingizda nima deyishdi? Biz yordam berolmaymiz deyishdimi yoki
o'sha yo'q? Yo'q, boshiga yangi kelishganlarida ne bo'ldi, yordam qilamiz, nima qilamiz? Keyin oxiriga yo'q, biz shu oxirgi konkret oxirgi gaplar bu biz siz uchun bu davlat bilan aloqani nima qilish niyatimiz yo'q. Nahotki mana advokat bo'lib nimaga berishga, prokuraturaga berishga davlatlar o'rtasida yagona bir problema bo'lsa. Bu yerda bitta man emas, bu yerda o'zbek 8-9 kishi o'zbek fuqaromiz birga o'tiramiz shu yerda. Последний 1.5 yildan beri hatto konsul kelmaydi ham xabar bo'lishgaki, boshqa davlatlarning konsuli ishonasizmi, har hafta, ichmasa 2 haftaga bir kelishadi. Kelib yordam qilib, biz aytmaymiz, bizga boshqa davlat konsullari pulam qo'yib ketishadiki, shu o'z fuqarosiga yordam, bizga pul ham kerak yo'q, bizga faqat shu narsalar bilan yordam qilolmaydi.
Sizlarga faqat huquqiy yordam so'rayapsizlar, shu ham bo'lmayapti.
Biz faqat qonuniy, man bironta narsani noqonuniy so'ramadim, faqat hammasi qonuniy. Ammo O'zbekistondan qaysi dokumentlar kerak, hammasini keltirganman. Hammasini qonuniy qilib keltirgan. Faqat ana shu delani olib prokuraturaga berish kerak. Uni to'g'ri mumkin konsulso ili advokat. Advokat bo'lishga sharoitim yo'q, advokatlar juda ham qimmat.
Deydi Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahridagi qamoqxonadan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan buxorolik Baxtiyor Salomov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyat Qiziriq tumanilik 500 fermerning 30ga yaqin vakili 5 yanvar kuni Oliy Majlis deputati Qonunchilik palatasida bir guruh deputatlar hamda tegishli idoralar vakillari tomonidan qabul qilindi. Qiziriqlik fermerlar o'z yerlarining bosim va tazyiq bilan tortib olinayotgandan norozilik bildirib, Prezident Mirziyoyevga video murojaat qilgan. Murojaat dekabrning so'nggi kunlarida ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan edi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Fermerlar bilan uchrashuvda kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan Effekt UZ sayti muxbirining ozodlikka bildirishicha, Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev uyushtirgan uchrashuvda uning hamkasblari, Bosh prokuratura, biznes ombudsman, monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi vakillari ishtirok etgan. Ozodlik uchrashuvida qatnashgan fermerlar bilan hamkablashdi. Ismlari aytilishini istamagan fermerlarning so'zlariga ko'ra, uchrashuv davomida ularga talablarini bayon qilishga imkon berilgan.
Assalomu alaykum, hurmatli jurnalistlar. Biz hozir Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidagi fermerlar Toshkent shahriga keldik. Biz hozir Oliy Majlis Qonunchilik palatasidamiz. Hurmatli jurnalistlar, mana shu bo'layotgan jarayonni kengroq yoritib berishlarida amaliy yordam berishlaringizni so'raymiz.
Aytilishicha, Oliy Majlis Qonunchilik palatasida bo'lib o'tgan uchrashuv 1 soatdan ko'proq davom etgan. Muloqot yakunida Qiziriqda yuzaga kelgan vaziyatni o'rganish uchun idoralararo ishchi komissiyasi tuzishga qaror qilingan. Komissiya kelasi haftaning chorshanbasida Qiziriq tumaniga borib, vaziyatni o'rganishga qaror qilgani bildirildi. Qiziriqlik fermerlar ijtimoiy tarmoqlar orqali prezidentga yo'llagan ochiq murojaatida tumandagi 500 fermerning yeri tortib olinayotgani aytilib, bunga norozilik bildiriladi. Fermerlardan arizani olmay turib, yopiq sessiya qilib, fermer xo'jaliklarini tugatish haqida qaror qilgan. Bizda haqiqat, qonun yo'qmi? Barcha fermer norozimiz, deydi qiziriqlik fermerlardan biri. Fermerlar iddaosiga ko'ra, dekabr boshida tumandagi fermer xo'jaliklari faoliyatini butunlay tugatish haqida qaror chiqarilib, keyin fermerlardan majburiy ravishda ariza olish jarayoni boshlangan. Ozodlik bu mavzu yuzasidan 30-dekabrda e'lon qilgan maqolasida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev qiziriqlik fermerlar muammosiga e'tibor qaratgani, bu borada Bosh prokuraturaga so'rov xati kiritganini ma'lum qilgani to'g'risida xabar bergandi. Bizlarga kelayotgan murojaatlar Surxondaryo viloyatida qishloq xo'jaligi sohasida qonun ustuvorligini ta'minlash masalasida xavotirlar paydo qilmoqda. Hudud va soha mas'ullaridan mazkur masalalar bo'yicha qonuniy ish ko'rib, asosli izoh berishlarini so'raymiz, deya yozdi Rasul Kusherbayev. Fermerlar Oliy Majlisda qabul qilingan kuni Telegramdagi Huquqshunos kundaligi kanali hokimlar fermer xo'jaliklarini tugatib yerni olib qo'yish vakolatiga egami degan sarlavha ostida o'z sharhini e'lon qildi. Kanalning tushuntirishicha, Yer kodeksi va fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonunlarga ko'ra, yer uchastkalari ochiq tanlov asosida ijaraga 50 yilgacha bo'lgan, lekin 30 yildan kam bo'lmagan muddatga berish masalalarini ko'rib chiquvchi tuman komissiyasi hamda tuman fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashining xulosasiga binoan xalq deputatlari tuman kengashining qarori asosida qabul qilingan tuman hokimining qarori bo'yicha beriladi. So'ng yer uchastkasini ijaraga olish shartnomasi fermer xo'jaligining boshlig'i va tuman hokimi tomonidan imzolanadi. Shartnoma taraflarining kelishuviga binoan taraflar kelishuvga erishmagan taqdirda esa sud tomonidan o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkin, deb eslatadi Huquqshunos kundaligi kanali. Qonunlarni sharhlashda davom etar ekan, kanal klasterni ro'kach qilib, fermerlar yerini tortib olish qonunga zid ekanini urg'ulaydi. Yuqoridagi vaziyatda fermerlar bilan tuman hokimi o'rtasida yer uchastkasini ijaraga olish shartnomasi tuzilgan. Hokim qonunga ko'ra, fermerning xatti-harakatlaridan norozi bo'lsa, yer uchastkasini ijaraga olish shartnomasini bekor qilish bo'yicha sudga murojaat qilishi kerak. Ya'ni fermerlarning yerini olib qo'yishga faqat sudning vakolati bor. Boshqa hech kimga bunday vakolat berilmagan. Shunga ko'ra, hokim tomonidan fermerlarning davlat rejasini bajarmaganligi sababli ularning yer uchastkalarini klasterga almashtirganligini ro'kach qilib, yerlarni tortib olishi qonunga zid. Amalda hokimlarni nazorat qiladigan va qonun ustuvorligini ta'minlaydigan tizim bo'lmagan yurtda mulk daxlsizligi ana shunday tarzda oyoq osti qilinaveradi, deyiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarus prezidenti Lukashenko o'z tanqidchilarini o'ldirishga harakat qilgan bo'lishi ehtimol. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko mamlakatni tark etgan o'z tanqidchilarini o'ldirishni rejalashtirgan bo'lishi mumkin. 4-yanvar kuni EU Observer internet nashri bu boradagi audio yozuvining bir parchasini e'lon qildi. Jurnalistlarga ko'ra, 24 daqiqalik mazkur yozuvda muxolifatchilarni o'ldirish haqida gap borgan va u 2012-yilning aprelida yozib olingan. Audiodagi ovozlar o'sha paytda Belarus maxsus xizmati KGB raisi bo'lgan Vadim Zaytsev va Alfa bo'linmasi xodimiga tegishli ekani taxmin qilinmoqda. Nemis to'lqini radiosining bildirishicha, audio yozuvni EU Observer nashriga Belarus muxolifati faoli va Almas aksilterror maxsus bo'linmasining sobiq xodimi Igor Makar taqdim etgan. Ekspertlar hozircha audiodagi ovozlarning haqiqiy ekanini uzil-kesil tasdiqlamadi. Yozuvda Minskdagi 1-sonli tergov izolyatorining sobiq boshlig'i Oleg Alkayev, maxsus bo'linma sobiq komandiri Vladimir Baradach va Ichki ishlar vazirligining korrupsiya qarshi boshqarmasi sobiq bo'lim boshlig'i Vyacheslav Dudkinni o'ldirish haqida gap boradi. Bu vaqtda ular Germaniyada yashagan bo'lishlari ehtimol. Audio yozuvda Zaytsevga tegishli ekan taxmin qilinayotgan ovoz egasi Lukashenkoning shaxsiy ko'rsatmasi bilan suiqasd uyushtirish uchun maxsus bank hisob raqamiga 1.5 million dollardan ko'proq pul o'tkazilganini va davlat rahbari natijani kutayotganini aytgan. Audio yozuvda o'sha paytda Moskvada yashagan jurnalist Pavel Sheremetni o'ldirish masalasi ham muhokama qilingan. EU Observer nashri Igor Makar taqdim etgan hujjatlarni ham ilova qilgan. Hujjatlarda Sheremetning aloqa vositalari va uning Moskva bo'ylab kundalik harakatlanishi to'g'risidagi ma'lumotlar aks etgan. 2016-yilda Ukraina poytaxti Kiyevda Pavel Sheremet avtomashina ichida portlatib yuborilgan edi. Tergovchilar Sheremetning o'limiga aloqador ekani gumonlangan shaxslar aniqlangani haqida 2019-yilning dekabrida ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Bishkek nima uchun sobiq Isroil razvedkasi xodimi bilan 1 million dollarlik shartnoma imzoladi? Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 2020-yilning 4-oktyabrida o'tgan parlament saylovlari ortidan boshlanib ketgan norozilik namoyishlari Qirg'izistonda siyosiy inqirozni keltirib chiqardi. Bu voqealar ortidan mamlakat prezidenti So'ronbay Jeenbekov iste'fo berishga majbur bo'ldi. Qamoqdan bo'shatilgan Sadir Japarov ham Qirg'iziston bosh vaziri ham prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Bugunga kelib qirg'izistonliklar nima sababdan Japarov nomidan avval deyarli hech kim tanimagan bishkeklik tadbirkor o'zini sobiq Isroil razvedkasi agenti deb ta'riflaydigan shaxs bilan 1 million dollarlik xalqaro lobbichilik shartnomasini imzolaganining tagiga yetishga urinmoqdalar. AQShda yoyinlangan hujjatlarga ko'ra 1970-80-yillarda Isroil razvedkasida ishlaganini iddao qilayotgan Ari Ben Menashe 2020-yil noyabr oyi boshlarida Vashingtonda Japarovga chet el rasmiylari bilan uchrashish hamda qashshoq Qirg'izistonga xorijiy sarmoya jalb qilishda yordam berishini aytib, xorijiy agent sifatida ro'yxatdan o'tgan. Ben Menashe ozodlikka bergan intervyusida Qirg'iziston tarafi undan Abdumannab Qarchig'ayev ismini tanishi orqali yordam so'raganini aytdi. Qarchig'ayev o'zini yangi ro'yxatdan o'tgan Renaissance agrosanat firmasi egasi va muvaffaqiyatli biznesmen o'laroq taqdim etib keladi. Qarchig'ayevning so'zlariga ko'ra, Ben Menashe xizmatlari uchun lozim bo'lgan 1 million dollarlik to'lovni amalga oshirishda uning Rossiyadagi do'stlari yordam bergan. AQSh hujjatlariga binoan bu mablag' 2020-yilning 21-dekabrga qadar to'liq to'langan. Qarchig'ayev Ben Menashe bilan 2020-yil sentyabr oyida odam o'g'irlashda aybdor deb topilib, 12,5 yil qamoq jazosiga hukm qilingan Japarov hanuz qamoqda bo'lgan paytda muzokara boshlagan. Qirg'iz tadbirkori bu shartnoma mamlakatga 8 milliard dollarlik yordam va sarmoya jalb qilishga yordam berishiga umid qilishini aytdi. Qarchig'ayev 2020-yilning 6-noyabrda Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida "Men agrosanat korporatsiyasi qoshida 100 ga yaqin kompaniya tashkil etishni, Rossiyada yurgan yuzlab qirg'izni qaytarib, ish joylarini yaratishni maqsad qilgan edim. Ushbu g'oyani inobatga olgan holda men mana shu konsalting kompaniyasiga murojaat qildim. Men Rossiyada 10 yildan beri yashayman. Ular mening eski tanishlarim," dedi. Ben Menashe ozodlikka bergan intervyusida Japarov bilan 20-yil oktyabr oyida uning Bishkekdagi idorasida 3 marta uchrashib, lobbichilik shartnomasini muhokama qilgani, keyinroq esa shartnomani Japarov nomidan Qarchig'ayev imzolaganini aytdi. Ben Menashe AQSh qonunlariga binoan agent o'laroq ro'yxatdan o'tishi ortidan ushbu 1 million dollarlik shartnoma haqida jamoatchilik xabar topdi va Qirg'izistondagi jurnalistlar aholi savollariga javob izlay boshladi. Japarov avvaliga Benminashi bilan uchrashuvni rad etdi va bitimni yangi boshlagan xodimning xatosi sifatida talqin qildi. 10-yanvarga belgilangan prezidentlik saylovida yetakchi nomzod bo'lib qolayotgan Japarov Qarjig'ayevni deyarli eslay olmasligini qo'shimcha qildi. Benminashi o'sha paytda endigina turmadan chiqib bosh vazir bo'lib ishlayotgan Japarov bilan uchrashganini aytgandan keyin Ozodlik Japarovning idorasi bilan aloqaga chiqdi, ammo javob ololmadi. Benminashi 1989-yilda AQShda ishlab chiqarilgan harbiy yuk tashiydigan samolyotlarni Eronga sotmoqchi bo'lganlikda ayblanib, AQSh rasmiylari tomonidan hibsga olingan, biroq 1 yildan so'ng oqlangan. Uning advokati sudda Benminashi Isroilning sobiq razvedka xodimi ekanini aytgan. Ammo AQSh prokurorlari Benminashi aslida Isroil harbiy razvedkasining tarjimoni bo'lganini aytishgan. 2004-yil New York Times gazetasida chop etilgan maqolaga ko'ra, Eronga qurol yetkazilishini ko'rib chiqqan Kongress guruhi Benminashini iste'dodli yolg'onchi deya ta'riflagan. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.